Азан.кз ислам агарту порталы ұсынады.
Аузу биллахи минашайтаниррожим. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Амма баъд. Қадірлі, құрметті дін сүйер мұсылман бауырлар, ағалар, біз дінді жақсы көреміз. Алла Тағаланы жақсы көргендіктен осы мешітке келіп, намаз оқып, намаздан кейін дәріске қатысып отырмыз. Алла Тағала үлкен-үлкен сауаптар бізге нәсіп етсін, намазымыз қабыл болсын. Енді қайталау оқу анасы дейді. Кейбір кісілерге қайталау болса, осы аятты, хадисті естіген болсаңыздар, қайталап, жадымызға жаттап, санамызға сіңіріп, амал етуді Алла Тағала бәрімізге нәсіп етсін. Біз иман келтірдік. Иман, амал, жәннат. Иншалла біз осы жолда осындай бір жақсылықтарды жасауды иншалла өзіміз солай нестейміз, жақсы көреміз. Алла Тағала соған жеткісін. Енді бүгінгі Құрандағы аяттар, хадистерді тоқталмас үшін тақырыбымыз шында кейде мына елімізде, әсіресе осы Алматы қаламызда кішкене белең алған ысырапшылдық жайында сөз қозғамақшымыз. Бұл кеше жұмада да айтылған, тағы да иншалла қайталаймыз, себебі видеоға да басу керек көп тұр. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде айтады: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Яғни біз сендерді бостан босқа жараттық деп сендер ойлайсыңдар ма? Деп Алла Тағала бізге сауал қояды, сауал жолдап тұр. Расында Алла Субханаһу ва Тағала бізді бұл өмірге бостан босқа жаратпаған. Алла Тағала бізді мына сыры мен сынағы көп мына дүниеге келген адамдардың әрқайсының жаратылысын әрқилы қылған. Яғни әрқайсымыздың деңгейіміз әрқилы, материалдық жағдайымыздың да әрқилы болуы Алла Тағаланың әрі тағдыры, әрі сынағы. Яғни байлық мұрат емес, кедейлік ұят емес дейді. Яғни біреуіміз бай болуымыз мүмкін, біреуіміз кедей болуымыз мүмкін деген сияқты. Кейде ырзық несібе молайып жатса, асып тасып, оны жан жаққа шасып, ысырапшылдыққа жаңағыдай кетіп жатсақ, ысырап етіп жатсақ, ол да құрметті жамағат, яғни не дұрыс болмайды екен. Мынау ысыраптың өзі түрлері бар. Яғни біз киім кигендегі ысырабымыз бар, тамақ жегендегі ысырабымыз бар. Одан қалса жалпы өмір сүріп жүрген кезде, мысалы, ақшаны кім қай жолда қалай жаратады. Яғни біреу оған мына Құдайдың берген несі ғой, аманат, ертең Құдайдың алдында сұралам ғой деп сондай бір қауіппен асықпай дұрыстап жарататын болса, біреу қалай болса солай жаратып, Алланың алдында кейде күнәға кетіп жатады. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде айтады: «Астаизу билля, кулу вашрабу уала тусрифу, иннаху ла юхиббул мусрифин». Яғни Алла Тағала айтады: «Жеңдер, ішіңдер, бірақ ысырап етпеңдер». Расында Алла Тағала ысырап етушілерді жақсы көрмейді. Демек біз, құрметті ағайын, бірінші осы дүние мүлік, яғни ақшаның мағынасыз сарп етпеуді білуіміз керек әрбір мұсылман. Екінші, қазақ айтады, яғни қасықтап жинағанды, яғни шөміштеп барып төкпе дейді. Шындығында Алла Тағаланың осы Құрандағы «жеңдер, ішіңдер» ол мәселе болды, өнемшіл болам деп барлық нәрседен былай өзіңді қатты тиіп тастау емес. Алла Тағала айтады: «Жеңдер, ішіңдер, рұқсат бәріне, адалымен, бірақ байқаңдар, ысырап етуші болмаңдар» дейді. Енді баяғы өткен салих, тақуа, ғұлама, ғалымдарымызды қарасақ, мысалы Хазрет Омардың мысалы екі көйлегі болған дейді. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл неге пайғамбар бола тұра, бірақ кейде асқазанына тас байлап жүрген дейді. Ол кісі жаңағы орташа қарапайым орта жолды ұстанып, яғни кейде мынандай бір шиге жатып ұйықтаған дейді. Мәселен, үлдегі мен бүлдегі ораны жүрсе де болар еді, мәселен, бірақ ондайға, яғни бізге үлгі болмады. Сондықтан, құрметті жамағат, біз үлгеріде өткен ғалымдарымыздың қай-қайсын бетіп қарасақ та, олар қатты тоймай, яғни құлшылығы мен жұмысына қажетті дәрежеде ішіп жеуді құп көрген. Олар артық тойып ішіп жеуді зиян әрі ысырап деп санаған екен. Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде 2-ші аятта айтады: «Қолыңды сараңдық жасап, мойныңа байлап алма» дейді. «Қолыңды бүкіл» дейді, «тым ашып та жіберме» дейді. Ысырапқа жол берме. Онда сөгіске ұшырап, таршылықта қаласың. Енді Алла Тағаланың бұйырды қолыңды жаңағы қатты бір сараңдық танытпа дегені, бұл метафорикалық, яғни ауыспалы мағынада ысырапшылықтың белгісі. Сараңдық адамның қолын желкесіне байлап ештеңе бергізбейді. Анан берейін десең болмайды, нан берейін десең жаңағы беруге болмайды деп сараңдыққа итермелеп, сізді керісінше жаңағы елдің бәрі ой мынада бар болып тұрып жәрдемдеспейді, қарыз бермейді, көмек бермейді, үйтпейді деп сараңдықтың есіне шығарып жереді екен. Ал енді кейде ой жомарттың көкесі осы екен ғой деп ақшаны да қатты былай сыртынан шашып жіберуге де болмайтындығын айтады. 3-ші аятта Алла Тағала айтады: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Олар мал сарып қылғанды ысырап та қылмайды, сараңдық та істемейді, ортасын ұстанады. Яғни Алла Тағала сіздер сияқты, иә, мұсылмандарды не істейді Құранда мақтап айтып жатыр. Ол ақылды мұсылмандар қолындағы бар ақшасын, иә, қатты да шаш жүрмейді, қатты сараңдық та танытпайды, барынша орта жолды ұстанып отырып Алла жолында сондай малын дүниесін шашып жүреді дейді. Енді пайғамбарымыз мына жерде тағы да бір аят келген екен. Бұйырды айтады Алла Тағала: туыс жақындарға, бауырларға, міскіндерге, яғни кедей кепшікке, жолда қалғандарға міндетті түрде қарайласыңдар, көмектесіңдер. Әрі мүлде ысырап қылмаңдар. Ысырапқа жол беруші болмаңдар. Шынында ысырапқорлар шайтанның туысы. Ысырапшыл болған адам, есінде жүрсін, шайтанның туысы болады. Яғни ал шайтан ол Аллаға қарсы болған, иә, Алланың бір несі, сондай малғұн жаратылысы. Енді мына Ибн Абидин деген Ханафи мазхабының үлкен ғұлама ғалым айтады: осы аятта келген тәбзир, бұл ысырап сөзінің мағынасы ретінде мәлім. Бірақ ысырап мал мүлікті қалай болса солай, иә, жұмсау артығымен. Ал тәбзир деген бұл тыйым салынған нәрсеге барып ақшаны жұмсау. Мәселен, біреу темекі шегуге болмайды, барып 1000 теңгеге темекі сатып алып шегеді. Насыбай, арақ, мына қапчағы казино ойнайды, құмарлар, зинаға шашады. Айта берсе көп. Осындай кез келген Алла Тағала тыйым салған бүкіл істерге ақша шашу, ол тәбзир, яғни Алла сақтасын, өте күнәсі ауыр. Сондықтан мұсылман адам осындай ысырапшылдықтардан сақтанып жүру керек екен. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. Яғни ішіңдер, жеңдер, киініңдер, әдемі киініп те жүру керек, дұрыс тамақ та жеу керек, садақа беріңдер дейді. Алайда ысырапшылдық пен тәкаппарлықтан сақтаныңдар. Осы өмірде, өмір сүріп жүрген кезде мұсылман осыған өте қатты мән беру керек. Ысырапшыл болып кетпеу керек және тәкаппар болып кетпеу керек. Кейде біреуге Алла Тағала сынау үшін әдейі ырзық несібесін молайтып береді, бірақ сонда ол тәкаппарланып, қымбат киім киіп, қымбат көлік мініп, жаңағы мұрны аспанға қарап қалады. Ондай нәрсені мұсылманға болмайды деп Алла Тағаланың елшісі, сіз бен біздің сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына хадисінде айтып отыр, яғни сақтаныңдар деп. Шындығында әрбіріңіздің жаныңызда шайтан жүреді, шайтан болады. Тіпті тамақ жегенде де қасында болады. Бір түйір нан жерге түсіп қалса, бірден оны алып тазартып, сосын барып оны жеп қойсын дейді. Шайтанға, яғни тамақ қалдырмау керек. Және ас іш болған соң кейде біз мысалы 5 бармақты қолмен жейміз. Сонда қолды да барынша жалап, сөйдіп, сүннеттеп қалдырмай жеп қойған абзал. Мәселен, қазір енді үлкен мейрамханаларға көп барасыздар, е? Сонда кейде артығымен сабалады. Жоқ, өзің білесің ғой. Өзің шамаң жететін нәрсені ғана алып жеп, қалғанын бұзбай, сол таза табақта қалсын, оны алып кейін басқаларға беріп жатар. А бірақ сен өзіңе Алла Тағаланда сен өзің жауап бересің. Сондан шамаң келгенде ғана алып жеп, тауысып, бітіріп, сүннеттеп, тазалап, солай Алла Тағаланың берекеті сонда бізге қонады. Жай айтып отыр, тіпті қолыңда соңғы тамақ қалса да, соны жалап жеп бітіріп қойыңдар. Себебі тамақтың берекеті қай жерінде екенін ол шайтан білмейді. Тағамның қай бөлігінде береке бар екенін. Сондан Алла Тағала бізге соңында берсе, сол соңындағы берекені алып үлгеріңіздер, құрметті мұхтарам мұсылман бауырлар. Енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жаңағы Риади Салихин кітапта мына бір хадисті келтіреді. Адам баласы еш уақытта асқазаннан өткен жаман ыдысты толтырған емес. Мынау асқазан жаман ыдыс деп тұр. Осыны, яғни біз толтырамыз. Негізінде адам баласына белін түзеп, әлдене үшін аз ғана дәм тұз, азық жеткілікті, аз жетеді. Егер міндетті түрде ішіп жеу керек болса, онда асқазанның 3-тен 1-ін тамаққа, 3-тен 1-ін суға, 3-тен 1-ін ауаға қалдырыңдар. Яғни солай арнасын, сөйтіп барып жесін дейді. Яғни керегінен тыс тағам жеудің адамға зиян келтіретінін айтуда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Тамдан құрметті мұсылмандар, мұсылман адам әрқашан спортпен шұғылданып, жаттығып, шынығып, тамақты өзінің несімен Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям көрсеткендей, пайғамбарымыз қалай тамақтанды? Пайғамбарымыз бір күнін қалай өткізді? Соны оқып, сұрап, үйреніп, біліп, сол кісі сияқты бір күнімізді өткізу керек. Сол кісі сияқты тамақ жеуіміз керек. Мәселен, тамақ жердің алдында қолды жуу, тамақты отырып жеу, болғаннан кейін, мүмкін болса басында кішкене тұзбен бастау, соңында тұзбен аяқтау, дүйсенбі, бейсенбі ораза ұстау, қатты тоймай, қатты ыстық, қатты мұзда ішпеңдер деген сияқты бәріне біз құлақ асып сүннетпенен жүретін болсақ, біз қарнымыз шықпай, ровный, кәдімгі бір дені сау, дұрыс мұсылман ретінде өмірімізді өрбіте берерміз әрі қарай иншалла. Баяғыда қазақтар, мысалы, 80 бай, 90 байлар өмірге кеп жатқан. Атамыз 90-да, бірақ бала көтеріп, бала кеп жатқан. Неге? Олар 100 жастаған. Себебі олар Құран және сүннетпенен, пайғамбарымыздың көрсеткен жолымен жүрген. Содан кейін олардың дендері сау болған. Атқа мініп, таза ауада, мәселен, қымыз ішіп деген сияқты. Сондықтан құрметті жамағат, Алла Тағала мына сіздерге, біздерге пайғамбарымыздың сүннетімен тамақтанып, сол кісінің несімен жолымен жүруге жәрдем берсін. 4-ші хадис. Алла Тағала сендерден мынандай 3 нәрсені жек көреді дейді. Бірінші, өсек айтатын өсекшілерді жек көреді. Екінші, қажетсіз көп сұрақ қоюшыларды. Үшінші, құрбосқа дүниесін ысырап қылып, болмайтын нәрсеге ақшасын шашып жаратқандарды Алла Тағала, яғни жек көреді екен. 5-ші хадис. Бірде Алла елшісі дәрет алып жатқан Саад ибн Абу Ваққас деген сахабаны көреді. Сөйтіп айтады әлгі сахабасына: суды ысырап етпе дейді. Сонда Саад ибн Абу Ваққас айтады: я Расулулла, яғни дәрет алып жатқан кезде, яғни ода да ысырап бола ма дейді. Сонда пайғамбар сасам айтады: ва ин кунта аля нахрин жар, сен өзеннің жағасында тұрсаң да, яғни су бұлқынып ағып жатқан асау дарияның қасында дәрет алып жатсаң да, өзіңе керегін ғана суды алып дәрет ал, бірақ суды ысырап жасама деп пайғамбарымыз әлгі сахабаны ысырапқа жол бермеуге тәрбиелеген екен. Демек, құрметті ағайын, судың да сұрауы бар. Өзеннің жағасында болсақ та суымызды ысырап етпейік. Лұқман Хәкім атақты: отбасыңа жақсылық жаса, басқаларға да солай етуді есіңнен шығарма. Әйтпесе бұл дүниеде, яғни мақұрымдардан боласың, әрі ақырет дүниесіндегі сиыңнан құр қаласың. Үнемшіл бол, ысырапшыл болма, мал дүниеге сараң болма. Бірақ
шашып төгүүчү де болмады. Хаттаптын улу Омар радиаллаху анху, Алла разы болсун, сахаба өзүнүн баласына айтат: "Эй улум, тамакты карның тойганча жеме. Үстүңдөгү кийимиң тозбайынча ауыстырма."
Биз азыр кичине кийим унамай калса, барып мына мега центр дейт, башка дейт, көп кой кийим сататын дүкөндөрү барып неше түрлүсүн ауыстырып кийип жатат. Энди баршылык шаар, жакшы шаар, бирок баурлар, биз даңгазойлукка салынбабыз керек. Маселен, бирөө кеше мынысы iPhone 10 деген телефонун устап жүр, 11 чыгыпты дейт, Pro соону алып жатыр да баары. Бул не бул? Бул ысырап па?
Ысырап.
Сол сыякты, курметтүү баурлар, жагы мен Омар айтып атыр баласына: "Кийимиң тозбайынча аны тастама. Шама келсе, сал неп калдымай, жыртылып калса жамап ал, тигип ал, жууп ал, өтүктөп ал, тазалап ал." Сүйтүп, мисалы бир кийимди жок дегенде 7-8 жыл кийсе кандай жакшы. Одан артылып жатырма? Жетимканага бар, жетимдерге бер. Жетимдер, жесирлер, кедейлер, кепшиктер жок эмес, бар, көмөктөшүү керек. Бир улама калым айтыпты, бүгүн азанда бир окуп. Адамдар бир жетимди барып басынан сыйпап жакшылык жасап, болмаса өзүнүн дастарханына чакырып бирге, мисалы таңга ашы жемейт, болмаса обеден түстөнө алмайт тамакты. Өзүнүн дастарханына бир жетимди чакырып бир конок кыла алмайт. Бирок элге сондай акыл айтып элди жакшылыкка чакырып жүр. Бул кандай деп таң калып жатат да. Сондуктан курметтүү агайын, биздин өзүбүздүн боюмузда кээбир карапайым амалдар болуу керек, көрүнүү керек. Шама келгенче атакты бай болуунун кажети жок. Мисалы бир жетимканага бар, бир жетимдистеп, андасында барып көңүлүн көтөрүп, бир оюнчук алып кой, бир таттуу тамак алып бер, андасында банан алып бер, андасында бир энди сникер жемеген жер сникер алып бер деген сыяктуу сондай бир кубандырып, эгер дүйнөңүз артылып жатса, сондай иштеп турса болот. Ал энди жаңагы кийимдерде мисалы адемилеп калган кийимдер болсо артык акеп, азыр бүкүл мешиттердин жанында сондай кийим салатын жашык бар. Согон салса алар адемилеп жууп шайып өтүктөп, неде тегин магазин бар. Согон коюп коёт, кеп муктаждар өз жерине кийип-кийип керегин алып кетет. Канча отбасын солай кийиндирген экен. Эгер кааласаңыздар, бирге барып көрсөк болот сол магазинди. Мисалы алар азыр болсун канча жылдан бери жумуш жасап атат. Бул бир кадимги бир табылган акыл экен. Солай да иштеп турсаңыздар болот. Яны Хазрети Омар баласына солай айткан экен: "Кийимиң тозбай, кийимиңди ауыстырушу болма" деп. Сахаба Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху, Алла разы болсун ол кисиге, айтат: "Сен ысырапкорлук менен такаппарлык сынды эки сыйпатка ээ болмасаң, калагандын баарын же, калагандын баарын иш." Дүрүс, адемме кымбат болсо да кийине керек. Бирок айтып атыр, кийин, бирок сенде такаппарлык болмасын, ысырап болмасын. Шама келгенче таза, дұрыс кийинип, дұрыс тамактанып, бирок ысыраптан, такаппарлыктан мусулман адам сактанып жүрүп келген. Биздин мазхабыбыздын башчысы имам Агзам Абу Ханифа айтат: "Өз орны менен жумсалган шыгын ысырапка жатпайт, ал ысырап эч убакытта жакшы натыйжеге сиздерди жеткизбейт." Ысырап жакшы натыйжеге жеткизбейт. Энди бир кыйса айтып берейин. Мына Аббаситтердин заманында халифтин жеке дарыгерінен бір насарани келіп сұрайды: "Сендердің кітаптарыңда медицина туралы білім жазылған ба өз? Медицина деген нәрсені білесіңдер ме?" Сонда дарыгер: "Жеңдер, ішіңдер, бірақ ысырап етпеңдер" деген Құрандағы аятты оқып береді. Алла тағала медицинаға қатысты ең басты мәселені қамтыған дейді: "Жеу, ішу, бірақ ысырап етпеу." Насарани: "Ал пайгамбарларың не айткан бул туурасында?" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Карындарың барлык аурудун үйү, ал ауыз бекитүү барлык дары дармектин эң үлкөнү. Сондуктан осуну адетке айналдырыңдар" деп кыска гана бир хадиске сыйгызган экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бүкүл аурудун үйү ол асказан. Байкаңдар, не болсо сону тыга берүүгө болмойт, э? Жана бүкүл эми аптека бүкүл дары дармектин неси жакан ол ораза." Казирде мисалы Европаңда башка дамыгандарда мисалы ашыгуу аркылуу эмдеп жатыр адамдар. Оразанын пайдасы барбы?
бар. Себебі бізді жасаған, бізді жаратқан Құдай ғой. Құдай бізге ненің пайда, ненің зиян екенін өте жақсы білуші ол Алла, әлемдердің Раббысы. Алла айтты, ей құлым, мынау саған зиян болады. Мысалы, арақты ішпе зиян. Жылына 12 ай асқазан жұмыс жасайды, бір ай демалдыр, аш жүр 30 күн, ораза ұста, келесі 11 айға дайындалсын. Мысалы, иммунитеттер қалыптасын. Сол сияқты құрметті ағайын, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның осы хадисі керемет екен, естен шығармаңыздар, қандай тамаша, не дейді, яғни бүкіл аурудың үйі болған жаңағы асқазанды неше түрлі нәрсеге толтырып, тамақ. Кешкісін жатарда да тойып жатуға да болмайды. Оның бәріне сақ болу керек. Енді ана жаңағы Насарани сендердің кітаптарың және сендердің пайғамбарларың медициналық білімді сарқып тізбектеп айтып кеткен екен ғой, ал Галенге айтар ештеңе қалмапты ғой деген екен. Екінші қиссада жан жануармен тілдескен Сүлеймен пайғамбар, білесіздер, құмырсқаның несін тілін білген. Соң жіңішкесін сұрайды, сен ей құмырсқа неге жіңішкесің деп. Сонда құмырсқа айтады, бұл менің қанағатшылдығымнан, менің үнемшілдігімнен, мен өте экономнымын, ысырапқа жол бермейді. Оны немен дәлелдейсің дегенде, бидайдың бір дәнін бір жыл азық етемін деп. Оны сынамақ болып Сүлеймен пайғамбар әлгі құмырсқаны бір жыл бір шишаға бір дәнмен қамап қойыпты. Бір жылдан кейін келсе құмырсқа дәннің жартысын ғана жепті. Мұны қалай десе, мені ұмытып кетіп банктен ашып жаңа шишадан алмай қойсаңыз, тағы да ар жақтағы бір жылға жетсін деп солай үнемдедім, яғни ысырапқа жол бермедім деген екен. Яғни бұл құрметті жамағат, бұл яғни құмырсқаның қысқа ғана бір қиссасы, мына сіздер мен біздерге ой салары анық. Ысырапшылдыққа жол бермеу керек. Үшінші қисса атақты тәпсірші имам Табарани, үлкен ғұлама ғалым, хадис ілімінің майталманы. Біз үшін үлкен ғибрат ол кісі. Ол кісінің уақытта ысырап етпеген екен, уақытын үнемдеген ғалым болған. 40 жыл бойы қатарынан күнделікті 40 бет ілім жазады екен. Сондай бір әдеті болған екен бойында. Абу Мухаммад Аль-Фарғани Сила кітабында мынандай деректерді келтіреді. Балиғат жасынан бастап қайтыс болғанға дейінгі өмірінде жазған еңбектерінің бөлген кезде әр күні 14 парақ еңбек жазған екен әлгі ғалым. Ол түске жақындаған кезде тамақ ішетін, содан соң кішкене ұйықтап, бесін намазын үйінде оқиды. Сөйтіп екінді намазына дейін ілімге ден қояды. Екінді намаз болғанда мешітке барып, жамағатпен намаз оқиды. Намаздан кейін шәкірттерімен отырып, сұрақтарына жауап беріп, оларға білім, ғылым үйрететін еді дейді. Сөйтіп жаттауға жаңадан сабақ беретін. Яғни құптан намазынан кейін үйіне барып, дініне, өзіне, іліміне уақыт бөлетін еді әлгі ғалым. Атақты ғалым хиджри жыл бойынша 224 жылы туылып, 310 жылы, яғни 86 жасына қараған шағында қайтыс болған екен. 86 жасында, яғни ол кісі 358 мың парақты қамтитын орасан зор үлкен еңбек қалдырған екен. Яғни уақытын ысырап етпей. Демек, құрметті бауырлар, Алла сіздерге де біздерге де уақытымызды ысырап етпей, Құран жаттап, хадис жаттап, уақытымызды берекелі етуге Алла жәрдем берсін. Қазақ айтады, абай, адам болам десеңіз, оған қайғы жесеңіз. Е, қайтып адам болам деп, қайғы жеп, уайымдап, соны переживать ететін болса, бірінші дейді, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. Осыдан сақтан. Осы сенің дұшпаның дейді, біле білсең. Осы бес дұшпаннан кез келген осы мұсылмандар сақтануымыз керек. Өсек, өтіріп, мақтаншақ, бекер, мал шашпақ, осылардан иншалла еріншектіктен сақтанып жүруіміз керек. Қайтар еді жігіттер тың қымбатты кимесек, мақтан үшін борышты үсті-үстіне үймесек, мақтанып қарыз ала бермейді. Қаладағы байлардың ыңғайына билесек, аяғында қайтеміз банкрот боп күресек деген екен бабалар. Құдайдың нығметі ол шүкіршілікпен тұрақтайды. Шүкір етсең, бойыңда нығметін тұрақтайды. Ал қадірлемеумен ол қашады. қадірін білмесең, Алла берген нығметті ол қашып кетеді екен, Алла сақтасын. Енді бұл ұсырапшылдықтың қоғамдағы зияны, құрметті жамағат, яғни халықты қарызға белшесінен батқызады, ұсырап. Кейде өзгемен жарысам деп жүріп, мал дүниенің қайдан келіп, қайда кетіп жатқан, яғни абайша айтқанда, бос мал шашпақ болып кетеді. Қазақ айтады, өлім байдың барын шашады, кедейдің абыройын ашады. Байлардың ғана емес бұл, осылардан да қалмайық, ертең ел жұрт, таныс, туыс, құда шекжат не дейді? Ойбай деп барып, кредит алып, шашылып, үлкен-үлкен ресторандарда ас беріп отырады. Бұл торқалы тоймен топырақты өлімнің айырмашылығы болу керек негізінде. Сонда біздер ысырапқа қатты салынып кетіп жатамыз. Негізінде ол жаназада өлімді еске алып, ғибрат алып, анау қайғырып, қан жұтып атқан, қаза тұтып атқан үлкен әулетке барып, көңілін айтып, қазақ айтады, қайғыны бөлісең азаяды дейді. Барып, көңіл айтып, өлімді еске алып қана кететін жері ғой. Алыстан енді нелер келсе, бір шәугім шай берсін жарайды. А бірақ жаңандай аста төк, дастархан жасап, торт қойып, неше түрлі жеміс-жидектер қойып, тәтті сусындар қойып, жылқы сойып, сөйтіп шашылу негізі ысырапшылдық. Бұған құрметті намазхан ағайын туыс, сіздер, біздер жол бермейік иншалла. Барынша Алла Тағала айтып отыр, ысырап еткенде Алла Тағала жақсы көрмейді. Сондықтан ысыраптан сақтанайық. Мына статистика бойынша 2 миллиардтан астам тонна помой төгіледі деген тамақ. Бүкіл дүние жүзінде. Бұл не деген ысырапшылдық? Біз қазақ кеше ашаршылықты, нәубет жылдарын, кешегі соғыстан кейінгі қиынғы жылдарды көрдік. Содан қазақта жерде бір нан жатса, бисмилла деп, нан неғып жерде жатыр деп алып, оны биікке қойып, жаңа биік не болса таз не, оны торғайлар жеп кетсін деп. Мысалы, мәселенде әшейін жатқан нанның қоқымының өзін қадірлейтін, қастерлейтін сондай бір жақсы қасиетіміз бар бойымызда. Сондықтан құрметті ағайын, бұндай нәрсеге мына сіздер мен біздер неғылайық, жол бермейік. Және жаңағы бір несі қазір заман дамыды, қарсындап кетіп барады. Соның ішінде қазір интернет деген нәрсе шықты. Телевизорда бәленбай канал, азаннан кешке дейін телевизордың алдында жата беретін жігіттер бар мәселені. Ол болмайды дейді. Мынау телефонды шұқылап қанша уақыт кетіріп. Сондықтан шұқылама демейміз, қара, бірақ бір азғантай уақыт бөліп қой, мысалы күннің мына сағатында бір қарап шығам. Не, хат келді ма, звонок келді ма, жаңағы жауап беретін нәрселер болса жауап бер. Болды, ары қарай шығып, өзіңе мамандығыңды дамытатын, ғылымыңа, біліміңе, кітап оқуыңа сәл-сәл болса да кішкене уақыт көңіл бөлу керек. Себебі қазір сол интернеттің алдында, теледидардың алдында, жаңа телефонның алдында қайран есіл уақыт кетіп жатқан. Бұл уақыттағы үлкен ысырапшылдық. Біз уақытымызды тиімді дұрыс пайдалану арқылы біз жәннатқа жолдама алып, жұмақтық амал жасап жәннатқа кіруіміз мүмкін. Болмаса Алла сақтасын қателесіп тозаққа кетіп қалуымыз мүмкін уақытымызды дұрыс емес жаққа жұмсап. Бұдан да сақтану керек. Сондықтан уақыт маңызды, уақыттың несіне мән беріңдер дейді. Балам закон білді деп қуанар ата-анасы, ойында жоқ олардың шариғатқа шаласы дейді. Яғни құрметті жамағат, біз кейде ой балам ананы оқыды, мынаны оқыды, бітірді, ғалым болды, енді үйтеді жаңағындай мәселен кез келген медицина саласы болсын, педагогикалық саласы болсын, ол саясаттану болсын, қай жағынан болса да, мысалы, ол заңгерлік бітірсін, бірақ балам закон білді деп қуанба дейді. Ол мысалы мешіттің маңайында бір имандылықпен, шариғаттың шеңберінде дұрыс тәрбие көріп, арақ темекіні болмайтын харам екенін біліп солай өспесе, оның алған білімі өзіне зиян болуы мүмкін. Сондықтан біздің Алихан, Бөкейхан, ақсақал бабамыз айтады, халыққа қызмет ету ол білімден емес. Небір білімділер жүр, шайтан да өзінің білімділігінен қуылғанын білісті. Сондықтан ол мінезден, адамгершіліктен, әдеп, ақылақтан дейді. Бір үлкен ғұлама ғалым имам Маликтен келіп 20 жыл дәріс алған, соң 18 жыл ма әдеп, ахлақ, тәрбие осы жайында білім алған, кейіннен кейін барып арай басқа білім өткен. Бірінші әдеп, имандылық өте маңызды. Сондықтан құрметті ағайын, бүгінгі осы уағызымызды, мына ысырапшылдыққа байланысты уағызымызды Құдайдың мына бір сөзімен аяқтайық. Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: "Роббана ғфир ләна зунубана ва исрафана фи әмрина ва сабит ақтамана ва ансурна алал қаумил кафирин." Я Раббымыз, күнәлерімізді, ісіміздегі орынсыз әрекетімізді, яғни ысырапшылдыққа салынған орынсыз бір әрекеттер болады ғой пенденің өмірінде. Сол әрекеттерімізді кешір және табанымызды мықтап кәпір қауымға қарсы жәрдем бер бізге деп осы Құрандағы аятты келтірген екен. Құрметті жамағат, қадірлі мұсылман ағайын, туыс бауырлар, ысырапшылдыққа шариғатта жол жоқ. Кім ысырапшыл болады, ол адам Алла сақтасын қателесіп жүрген адам. Бірден етек жеңін жинасын, үнемшіл болсын, үнемдеп білсін кез келген нәрседе. Жайтық қой, киім киіс болсын, тамақ болсын, өмір сүру, үй жай, басқа бәрінде соның үнемді жолын үйрену керек екен. Сондықтан құрметті ағайын, Алла Тағала бәрімізге осы мына жарық жалған дүниеде сондай үнемшіл болып, бай бақуатты өмір сүріп, шамамыз келгенше ақшамыз көп болып, басқа мұсылмандарға пайдамыз тиіп, мынандай үлкен-үлкен зәулім-зәулім мешіттер, медреселер, мектептер, аурулар бар емделетін аурухана, жол, көпір сияқты бір жақсы амалдарға жұмсасақ, біз өліп кеткеннен кейін де артымыздан сауап келіп тұратын болса, қандай нұр үстіне нұр. Сондықтан Алла Тағала бәрімізге ысырапшылдықтан сақтанып, үнемшілдікпен өмір сүріп, тек қана ақшаларымыз бір хайырға, сауап іске жұмсалсын. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Осы айтылған аятқа, хадиске әуелі өзіме, одан кейін өзгеге амал жасауды я Рабби нәсіп ете көр. Аллахым, бізді ақ жолыңа бастағаннан кейін тура жолдан табанымызды тайдыра көрмеші. Шайтанның азғыруынан сақтай көр. Аумин. Аллаху акбар.